Σφυρίζει η φαμπρικά, μόλις χαράζει. Οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά.
Για να δουλέψουμε όλη τη μέρα. Για σου περηφανή και απάνατε εργατιά.
Καλησπέρα, περήφανη και αθάνατη εργατιά. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή «Γεια σου, περήφανη και αθάνατη εργατιά». Και εγώ είμαι η Μαρία Καραπιπέρη, που δεν έχω σπουδάσει μουσική. Και δεν είμαι μουσικός παραγωγός, είμαι όμως γέννημα θρέμα της τάξης μας της εργατικής. Και είναι και ο Άρης εδώ, στην κονσόλα, και έχετε την καλησπέρα του. Απόψε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή θα εξετάσουμε έτσι τη διαδρομή από τη Χούντα των Συνταγματαρχών της Αστικής Τάξης και του ΝΑΤΟ και την Αμερικανοκίνητη, όπως θέλουμε να τη λέμε, μέχρι την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία διαχείρισης της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 51 χρόνια δρόμος, με βία, με εργοδοτική τρομοκρατία, με καταστολή, αυταρχισμό, πολέμους, προσφυγιά και εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ας ξεκινήσουμε με μια ανθρώπινη ιστορία. Όταν έγινε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, ο πατέρας μου ήταν μπαρκαρισμένος, σε γκαζάδικο. Τα νέα βέβαια τα μάθαιναν και τα κουβέντιαζαν στο βαπόρι. Δεν είχαν όμως νέα από τις οικογένειές τους για αρκετό καιρό. Κι όλο το κακό πήγαινε το μυαλό τους. Από τη δική μας την οικογένεια ανέλαβε η γιαγιά να γράψει το πρώτο γράμμα με την ακαταμάχητη καλλιγραφία των αρχών του περασμένου αιώνα. Κι έφτασε το γράμμα στο πλοίο. Ένας Θεός ξέρει σε ποιο πόρτο. Ξεκινούσε με τα τυπικά. «Είμεθα όλοι καλά, το αυτό επιθυμούμε και διεσέ». Έγραφε μπόλικα ακίνδυνα κουτσομπολιά. Έγραφε ακόμα και για το μωρό, την αφεντιά μου δηλαδή, που ήταν ημερών. Έκλεινε με προτροπές για κουράγιο, ευχές και καλά ταξίδια και πολλά φιλιά από όλους. Μόνο που η γιαγιά είχε προσθέσει και ένα παράδοξο υστερόγραφα. Εξέχασα να σου πω ότι ο Γιαννάκης μας επήγε εξοχή. Προβληματισμός. Τι στην ευχή γύρευε αυτό το ατέριαστο υστερόγραφο? Τι ήθελε να πει δηλαδή? Το κουβέντιασαν το γράμμα στο καπνιστήριο και στη βάρδια. Άκρη δεν έβρισκαν. Μέχρι που βρέθηκε ο Μαρκώνης. Πιο υποψιασμένος, πιο μπασμένος στα κόλπα, πιο πονηρός, ποιος ξέρει. Έχεις κανέναν συγγενή που θα έπιαναν? Έχω. Τον λένε Γιάννη? Ναι. Αυτό θέλει να πει η γυναίκα. Εξορία τον έχουν στείλει τον άνθρωπο. Έτσι ήταν. Τον θείο μου το Γιάννη Κάπα, εαμίτη και κομμουνιστή, τον είχαν πιάσει από τους πρώτους και τον έστειλαν στη Γιάρο. Και η πανέξυπνη γιαγιά ξεπέρασε το άνοιγμα των επιστολών από την ασφάλεια και τους ρουφιάνους με το παραμύθι της εξοχής. Ο θείος δεν γύρισε ποτέ ζωντανός από τη Γιάρο. Σε φέρετρο γύρισε. Ποτέ δεν έγινε νεκροψία. Ποτέ ξανά φασισμός. Διότι δεν συνεμορφώθη προς τα υποδείξεις. Μίκης Θεοδωράκης.
Διότι δεν συνεμορφώθη προς τα υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφώθη προς τα υποδείξεις. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο ουρανό, μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο ουρανό. Διότι δεν συνεμορφωθεί προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθεί προς τας υποδείξεις. Αλικαρνασσός παρθένη, ο ρόπος κορυδαλός. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Αλικαρνασσός παρθένη, ο ρόπος κορυδαλός. Διότι δεν συνεμορφωθεί προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθεί προς τας υποδείξεις. Χρόνος βαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Θα περάσουν κι άλλα χρόνια δίχως να σε ξαναδώ. Θα περάσουν κι άλλα χρόνια δίχως να σε ξαναδώ.
Ας το δούμε λίγο πιο πίσω, πριν το πραξικόπημα. Αν λοιπόν το καινούριο προκαλεί πάντοτε τη λησαλέα αντίδραση του ξεπερασμένου, τότε δικαίως μπορούμε να πούμε ότι κατά την εφταετία 1967-1974 η νεολαία και ειδικότερα η πρωτοπορία της βρέθηκε στο στόχαστρο της χουντικής βαρβαρότητας. Έτσι κι αλλιώς, τις δεκαετίες που μεσολάβησαν από τη στρατιωτική ήττα του Λαϊκού Κινήματος το 1949 του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας μέχρι την κήρυξη της δικτατορίας των συνταγματαρχών το 1967, το ελληνικό αστικό κράτος είχε ήδη φροντίσει να κλείσει όποιους λογαριασμούς είχε ανοιχτούς με τους αγωνιστές του λαού και της νεολαίας και πρώτα απ' όλα με τους κομμουνιστές. Σε όλη αυτή την πορεία μέχρι τη Χούντα, το κόμμα της Εργατικής Τάξης, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δοκιμάζει την πιο βαθιά και σκληρή παρανομία. Εκτοπίσεις, φυλακισμοί, εξορίες, βασανισμοί, αλλά και δολοφονίες επιστρατεύτηκαν από τις αστικές κυβερνήσεις για να εξαφανίσουν συμβολικά και βιολογικά τον κομμουνισμό. Μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στάθηκαν όρθιοι, αρνούμενοι να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας. Ηρωικές μορφές όπως ο Νίκος Μπελογιάννης και ο Νίκος Πλουμπίδης και δεκάδες ακόμα κομμουνιστές θα μας θυμίζουν πάντοτε πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια όταν μπολιάζεται με την πίστη για ένα καλύτερο αύριο. Αυτή την πίστη προσπάθησαν να ξεριζώσουν οι κάθε λογής διώκτες του λαϊκού αντιμπεριαλιστικού κινήματος. Μάταια όμως. Η δεκαετία του 1960 βρίσκει το αντιμπεριαλιστικό εργατικό λαϊκό κίνημα σε έξαρση. Η αντιπεριαλιστική πάλι, η πάλι για την ειρήνη, που δοκιμάζεται βάναυσα από τους υπεριαλιστές στην Κορέα αρχικά, αλλά και στην υπόλοιπη νοτιοανατολική Ασία αργότερα, στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, αλλά και στη μαρτυρική Κύπρο, συσπυρώνει μάζες νεολαίας και γίνεται συνώνυμη με την πάλι για καλύτερο μεροκάματο και δικαιώματα σε παιδεία, ασφάλιση, υγεία και αλλού. Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα με δύναμη κρούσης στους οικοδόμους αλλά και με ένα ρωμαλαίο φοιτητικό και νεοελεϊστικό κίνημα στο πλάι του έχουν αρχίσει να ανησυχούν τους εγχώριους και ξένους κύκλους της πλουτοκρατίας. Η εναλλαγή των αστικών κομμάτων της ΕΡΕ και του κέντρου στην εξουσία και τα αλυσφαιρίσια του παλατιού των αστών πολιτικών αρχηγών και των Αμερικανών δεν μπορούν να αποτρέψουν τη ριζοσπαστικοποίηση του λαού και της νεολαίας. Οι κομμουνιστές μέσα από τις γραμμές της ΕΔΑ και της νεολαίας Λαμπράκη προειδοποιούν διαρκώς για τον κίνδυνο πραξικοπήματος και την ανάγκη οργάνωσης του αγώνα σε ένα νέο επίπεδο. Ήδη η προβοκάτσια του Ασπίδα στον Εύρο, το σαμποτάζ που προκάλεσε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο δικτάτορας, σε 3 στρατιωτικά αυτοκίνητα, για το οποίο έβαλαν τους στρατιώτες Μπέκιο και Ματάτη να ομολογήσουν μετά από φρικτά βασανιστήρια ότι υποκινούνται από το ΚΚΕ. Αυτό λοιπόν έχει δείξει ότι η ελληνική αστική τάξη θέλει να χρησιμοποιήσει τον κομμουνιστικό κίνδυνο για να συνεχίσει την ολομέτωπη επίθεσή της ενάντια στα δυσαρεστημένα λαϊκά στρώματα και κυρίως να προλάβει την περαιτέρω ενεργοποίηση του λαϊκού παράγοντα. Παράλληλα, το διεθνές πλαίσιο διαμορφώνεται από την όξυνση της υπεριαλιστικής επιθετικότητας στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ και τους Αμερικανούς υπεριαλιστές να έχουν πολλούς λόγους να θέλουν εξομάλυνση και σταθερότητα στην Ελλάδα, δηλαδή γύψο και πλήρη υποταγή στα σχέδιά τους. Κάπως έτσι, στις 21 Απρίλη του 1967, οι συνταγματάρχες καταλύουν το Σύνταγμα και επιβάλλουν τη λαομίσιτη χούντα τους. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στίχη Γιώργος Σκούρτης. Μουσική Γιάννης Μαρκόπουλος. Πρώτη εκτέλεση Νίκος Ξυλούρης και Μαρία Δημητριάδη.
Μπήκαν στην πόλη οχθροί, τις πόρτες πάσαν οι οχθροί.
Κι εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα.
Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί,
κι εμείς κοιτούσαμε τις σκοπελιές την άλλη μέρα.
Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί, φωτιά μας ρίξαν οι
και εμείς φωνάζαμε στα σκότ την τρίτη μέρα.
Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί, σπαθιά κρατούσαν οι οχθροί
και εμείς τα πήραμε.
Στην πόλη οχθροί μοιράσαν δώρα οι οχθροί,
κι εμείς γελούσαμε σαν τα παιδιά την πέμπτη μέρα.
Μπήκαν στην πόλη σαν δίκιο ζήτω και γεια. Σαν κάθε μέρα.
Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για τους λόγους της εκτροπής, θα αναφέρω ένα σύντομο και χαρακτηριστικό απόσπασμα του Παπαδόπουλου από ομιλία του σε βιομηχάνους και μεγαλέμπορους το Μάρτιο του 1968. Όπως η αδίποτε θυσία εις το βαλάντιο του επιχειρηματίου επιβάλλεται προκειμένου να πληρωθεί ο φύλαξ δια την επιχείρηση ή να μην ο κλέπτης αφαιρέσει ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο, δεν θα υπάρχει λωτιέρης κομμουνιστής όταν δεν μπορεί να παρασύρει ως ειρήνα τον πένιτα και νύστην εργάτη. Η εφταετία έδωσε τη δυνατότητα στο κεφάλαιο να συνεχίσει μεγαλοπρεπώς και να κορυφώσει το φαγοπότι που είχε αρχίσει από το τέλος της δεκαετίας του 50. Χωρίς νόμιμες μαζικές οργανώσεις, χωρίς απεργίες, χωρίς αγώνες, όλα δούλευαν ρολόι για τους εφοπλιστές και τους βιομήχανους. Εκτείναξη των κερδών της καπιταλιστικής ανάπτυξης από τη μια και βάρβαρη επίθεση στα ασφαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα από την άλλη. Λίγο επικαιροποιημένο μου φαίνεται αυτό, μόνο που τώρα έχουμε αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία με τη διαχείριση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όμως τον καιρό της Χούντας και ο λαός τι έκανε? Κοιμόταν, έκανε τα στραβά μάτια όπως μας παρουσιάζουν ορισμένοι σήμερα, είχε παραιτηθεί, η νεολαία βρισκόταν σε λίθαργο, τα πανεπιστήμια και οι χώροι δουλειάς έσφιζαν από χαρούμενους και νομοταγείς πολίτες? Αν ναι, τότε γιατί τόση βία άραγε? Γιατί η Χούντα ανακοινώνει με περηφάνεια ότι συνέλαβε τις πρώτες μέρες 6.500 κομμουνιστές? Γιατί φυλακές και γιατί εξορίες? Γιατί αφίσες και τρικάκια και συνθήματα? Γιατί αντιστασιακές οργανώσεις και φυλάδια και εφημερίδες? Γιατί ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδα το 1968, ένα χρόνο μετά την επιβολή της Χούντας? Και γιατί θεριεύει και οδηγεί τόσους απίθαρχους και άτακτους στο διάβα της? Οδηγητής: μουσική Χρήστος Λεοντής, στίχη Κώστας Βάρναλης.
Δεν είμαι εγώ σποράτης, ο πλαστουργός της μια ζωής. Εγώ είμαι τεκνότης ανάγκης και ωρίμο τεκνότης οργής. Εγώ είμαι τεκνότης ανάγκης και ωρίμο τεκνότης οργής. Εγώ του καραβιού γοργόνα, στόρθο πλωρό καράβι μπρος. Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι άγιος
Την επαύριο της 21η Απρίλη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί το λαό σε πλατή αντιδικτατορικό μέτωπο. Το Μάη ιδρύεται από το ΚΚΕ και άλλες ριζοσπαστικές δυνάμεις που δρούσαν στην ΕΔΑ το Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο, ΠΑΜ, με διακηρυγμένο στόχο την ανατροπή της δικτατορίας, την αποκατάσταση των συνταγματικών και δημοκρατικών ελευθεριών, την ελευθερία δράσης όλων των κομμάτων και οργανώσεων, τη διάλυση της Χούντας, ελεύθερες εκλογές με απλή αναλογική. Όλοι θα συμφωνήσουμε ότι οι συνθήκες δράσης των αγωνιστών είναι εξαιρετικά δύσκολες. Οι πολιτικές δολοφονίες και οι στοχευμένες διώξεις εναντίον των πρωτοπόρων του κινήματος ήταν το πιο βίαιο μέσο των χουντικών για να παραδειγματίσουν όποιον κουβαλούσε το μικρόβιο της αντίστασης. Το Σεπτέμβριο του 1967, το στέλεχος του ΠΑΜ νέων, Γιάννης Χαλκίδης, δολοφονείται από αστυνομικούς και συμπληρώνει τη μακάβρια λίστα που έχει ανοίξει η δολοφονία του 15χρονου Βασίλη Πεσλή και της Μαρίας Καλαβρού την πρώτη μέρα της Χούντας. Νεκρός από σφαίρες πέφτει ο Παναγιώτης Ελής κατά τη διάρκεια εσπεσμένης εισόδου σε ειδικό θάλαμο κρατουμένων. Στις 22 Μάη, ο αγωνιστής της Ειρήνης Νικηφόρος Μανδηλαράς δολοφονείται από το καθεστώς. Ένα χρόνο μετά, στις 8 Μάη του 68, δολοφονείται ο πρώην βουλευτής της ΕΔΑ και στέλεχος της οργάνωσης Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, Γιώργης Τσαρουχάς. Εξάλλου, το Νοέμβριο του 1973, η καταστολή της παλαϊκής εξέργησης του Πολυτεχνείου από τους δικτάτορες βάφεται με το αίμα δεκάδων νεολαίων φοιτητών και εργατών. Όλοι τους έπεσαν για την ελευθερία και έμειναν αθάνατοι. Αλικαρνασσός Παρθένη, οροπός Κορυδαλός. Δεν ήταν όμως οι δολοφονίες ο μοναδικός τρόπος παραδειγματισμού, αλλά και οι βασανισμοί και οι εκτοπίσεις χιλιάδων αγωνιστών που πάλεψαν για την ανατροπή της λαομής της Χούντας. Μεταξύ άλλων τόπων εξορίας ξεχωρίζουν το Παρθένη της Λέρου, η Γιάρος, η Αλικαρνασσός, οι φυλακές Οροπού. Μέχρι το 1933 ο χώρος αυτός λειτουργεί ως ορφανοτροφείο. Το 1933 μετατρέπεται σε αγροτικές φυλακές. Το 1938 όμως καταστρέφεται λόγω σεισμού και το 1950 ξαναχτίζεται. Από το 1953 λειτουργεί ως ανοιχτό σοφρονιστικό κατάστημα για να χρησιμοποιηθεί, με συγχωρείτε, από τη Χούντα ως τόπος κράτησης αγωνιστών. Μέχρι το 1970. Μεταξύ πολλών, εδώ κρατήθηκε και ο μεγάλος λαϊκός μουσικοσυνθέτης και εξέχων στέλεχος του ΠΑΜ τότε, Μίκης Θεοδωράκης, από τον Οκτώβριο του 1969 ως τον Απρίλιο του 1970. «Και εσύ, λαέ, βασανισμένε, μην ξεχνάς τον Οροπό, γιατί μπορεί να το ξεχάσουν ακόμα και αυτοί που πέρασαν από εκεί».
Βασανισμένε, μην ξεχνάς τον Οροπό. Και σου λαέ βασανισμένε, μην ξεχνάς τον Οροπό. Ο πατέρας εξορία και το σπίτι ορφανό. Ζούμε μες στην τυραννία, στο σκοτάδι το πηχτό. Ζούμε μες στην τυραννία, στο σκοτάδι το πηχτό. Και εσύ λαέ βασανισμένε, μην ξεχνάς τον Οροπό. Εσύ λαέ βασανισμένε, μην ξεχνάς τον Οροπό.
Κλαίγει η μάνα τώρα μόνη, κλαίν τα δέντρα τα βουνά. Στην πατρίδα μας νυχτώνει, ορφανή ήταν καλιά. Στην πατρίδα μας νυχτώνει, ορφανή αγκαλιά.
Και σου λαέ βασανισμένε, μην ξεχνάς τον Οροπό.
ορισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό.
Μες στα σύρματα κλεισμένη, μα η καρδιά μας πάντα φύγει. Πάντα ίδιος ορκωσμένη, λευτεριά και προκοπή. Πάντα ίδιος ορκωσμένη, λευτεριά και προκοπή.
Σύλλα ευασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Και σύλλα ευασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό.
Η πολιτική της ρήξης, της πάλης και της σύγκρουσης αποδείχτηκε πιο ισχυρή. Παρά το μίσος των χουντικών και την εκστρατεία βίας κατά των κομμουνιστών, των δημοκρατών, των προοδευτικών ανθρώπων, το έδαφος της λαϊκής πάλης δεν ξεραίνεται. Ο αντιδικτατορικός αγώνας δεν το άφησε να ξεραθεί. Το πρώτο φύλλο του παράνομου ριζοσπάστη εκδίδεται το Μάρτι του 1968. Η σκληρή ιδεολογική διαπάλη που διεξαγόταν μέσα στο κίνημα αφορούσε μεταξύ άλλων και τις αυταπάτες αναθεωρητών και αστικών δυνάμεων για τη δυνατότητα φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος. Πώς όμως φτάνουμε στο Πολυτεχνείο? Το 1972-73 η κρίση του χουντικού καθεστώτος επιταχύνεται και βαθαίνει. Η λαϊκή αποδοκιμασία και αντίθεση στο καθεστώς δυναμώνουν. Υπάρχουν μια σειρά διεθνείς αλλά και εσωτερικές εξελίξεις που εντείνουν την κρίση της Χούντας, αλλά και την άνοδο της αντιδικτατορικής πάλης. Οι επιθέσεις και γενικότερα η στάση του αμερικανικού υπεριαλισμού που στήριζε το καθεστώς της Χούντας είχαν οξύνει τον αντιαμερικανισμό του λαού. Στον αντίποδα, θετική επίδραση για την ανάταση ασκούσαν οι σοσιαλιστικές χώρες, η πάλη του βιετναμέζικου λαού κατά των Αμερικανών κατακτητών του Νότιου Βιετνάμ. Οι επιτυχίες αυτής της πάλης, τα άλλα εθνικο-απελευθερωτικά κινήματα στην Ασία και την Αφρική, καθώς και το εργατικό κίνημα των καπιταλιστικών χωρών που ήταν σε άνοδο. Η διεθνής απομόνωση για το καθεστώς όλο και διευρυνόταν. Την ίδια ώρα οι δικτάτορες είχαν να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση που αγκάλιαζε τις καπιταλιστικές χώρες και βεβαίως οξυνόταν και στην Ελλάδα. Αυτές οι εξελίξεις οδηγούν και τους ίδιους τους εκφραστές του υπεριαλισμού να επανεξετάσουν το ζήτημα της μορφής άσκησης της εξουσίας του κεφαλαίου στην Ελλάδα. Να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας ομαλής διαδοχής από το στρατιωτικό φασιστικό καθεστώς σε μια πιο φιλελεύθερη διακυβέρνηση. Βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν αυτά που αναγκάστηκε να κάνει η Χούντα από το 1972 και ιδιαίτερα το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1973, αποβλέποντας ταυτόχρονα στην εξαπάτηση των λαϊκών μαζών και της διεθνούς κοινής γνώμης. Έτσι, παραχώρησε αμνηστία στους πολιτικούς κρατούμενους και εξόριστους, έκανε το δημοψήφισμα για την κατάργηση της βασιλείας και προχώρησε στην περίφημη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη, που υποσχέθηκε τη διενέργεια εκλογών το Φλεβάρι του 1974. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου απέρριψε το πείραμα της φιλελευθερωποίησης. Με θλιβερή εξαίρεση, ένα τμήμα των δυνάμεων του κέντρου, την ΕΡΕ και το αυτοαποκαλούμενο κουκουέ εσωτερικού, που δέχονταν να συμβιβαστούν με μια πιο ηπιότερη δικτατορία. Να μαθαίνουν οι νέοι και να μην ξεχνούν οι παλιοί. Σαν να λέμε σήμερα λοιπόν, έναν ανθρώπινο καπιταλισμό ή όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κοινοβουλευτικό κόμμα η ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής. Και τους πάνε βόλτα στα νησιά και φωτογραφίζονται μαζί τους. Και τους αφήνουν να τραυματίζουν και να χτυπούν ανυπεράσπιστους πρόσφυγες και συλλαμβάνουν 120 πρόσφυγες. Αυτός ήταν ο ρόλος τους. Πάντα. Αχ, Χελιδόνη μου. Μισό λεπτό να σας πω και την ιστορία αυτού του τραγουδιού, γιατί αξίζει τον κόπο. Στο τραγούδι αυτό περιγράφουν και καταγγέλουν οι δύο φίλοι, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Μάνος Λοΐζος, την κατάσταση που επικρατούσε όπως τη σκοτεινιά της δικτατορίας, το δρόμο της ξενιτιάς που έπαιρναν πολλοί για να ξεφύγουν από τα δεσμά και τα βασανιστήρια της Χούντας, την αντοχή των φυλακισμένων και τόσα άλλα. Είναι ίσως το ωραιότερο τραγούδι της χουντικής επταετίας με τέτοιο περιεχόμενο που ξεπέρασε τα εμπόδια της λογοκρισίας. Ήταν μια νέα πνοή στο ελληνικό τραγούδι σε μια περίοδο που θύμιζε εξωτερικά την μεταξική δικτατορία και εσωτερικά έκρυβε τη γελοιότητα και την ανικανότητα των δικτατόρων. Αχ, Χελιδόνη μου! Αυτές οι κινήσεις της Χούντας που ανέφερα πιο πριν, πέρα από ένδειξη της αδυναμίας του καθεστώτος να τραβήξει που λέμε, δείχνουν και την αγωνία της ντόπιας ολιγαρχίας και των Αμερικανών να έχουν εγκαίρως έτοιμη λύση και διάδοχη κατάσταση για τη διαιώνιση της κυριαρχίας τους. Βρίσκονταν ήδη στα σκαριά η λύση Καραμαλή. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, με κορύφωση το 1973, η κατάσταση στο μαζικό λαϊκό κίνημα αποκτάει νέα ποιότητα. Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων δυναμώνουν, επεκτείνονται και αγκαλιάζουν όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομικής ζωής της χώρας. Μία μετά την άλλη οι ομοσπονδίες, ένας μετά τον άλλον οι κλάδοι των εργαζομένων, καταγγέλουν τις συμβάσεις εργασίας και ζητούν αυξήσεις των αποδοχών τους κατά 40-50% απειλώντας ότι η μη αποδοχή των αιτημάτων τους θα αντιμετωπιστεί με απεργιακές κινητοποιήσεις. Έτσι το 1973 ξέσπασαν μια σειρά απεργίες, οι σημαντικότερες από τις οποίες ήταν η απεργία των αλλιεργατών Καβάλας, των τυπογράφων Αθήνας, του τεχνικού προσωπικού της Ολυμπιακής, των συντακτών των πρωινών εφημερίδων Αθήνας, του προσωπικού των Τρόλεϊ, των εργαζομένων στη ΔΕΗ και άλλες. Κοντά στην εργατική τάξη κινητοποιείται και η αγροτιά. Αρχικά με ψηφίσματα, διαμαρτυρίες, παραστάσεις επιτροπών στους αρμοδίους και στη συνέχεια με συλλαλητήρια, όπως αυτά στα καλύβια Τρικάλων, στα Μέγαρα, στα Σπάτα, στο Μενίδη, στο Σκαραμακά και αλλού. Μέσα στο 1973 οι αγρότες προχωρούν σε μαζικότερες και οξύτερες μορφές πάλης. Για παράδειγμα, αρνήθηκαν την παράδοση ή πώληση των προϊόντων τους, μέτρο που επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα. Ανεβαίνουν ταυτόχρονα οι αγώνες και οι διεκδικήσεις με καθαρά πολιτικό περιεχόμενο. Σημειώνονται εκδηλώσεις στις 28 Οκτώβρη του 1972, στην επέτειο του φασιστικού πραξικοπήματος της 21η Απριλίου του 1973 και την Πρωτομαγιά του 1973. Η μάχη κατά του ψηφίσματος τον Ιούνιο του 1973, η νυχτερινή διαδήλωση μετά το σχηματισμό της κυβέρνησης Μαρκεζίνη. Οι αντιδικτατορικές εκδηλώσεις αγκαλιάζουν ακόμα και τις ένοπλες δυνάμεις, όπως έδειξε και το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό με την εγκατάλειψη νατοϊκής άσκησης στην Αδριατική από το αντιτορπιλικό πλοίο Βέλος, το οποίο έφτασε στην Νάπολη της Ιταλίας. Έτσι πρέπει να κάνουμε και σήμερα. Όχι να συνοδεύουν οι φρεγάτες μας τα αμερικανικά βομβαρδιστικά αυτών που σφάζουν, των δολοφόνων των λαών. Το έχουμε παραγγελιά αυτό το τραγούδι και το αφιερώνουμε. Όταν χτυπήσεις δύο φορές, η στίχη είναι του Μίκη Θεοδωράκη και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η πρώτη εκτέλεση είναι της Μαρίας Φαραντούρη και της Μαρίας Δημητριάδη. Αυτό είναι αφιερωμένο στον αγωνιστή Αλέκο Παναγούλη. Είναι γραμμένο μετά από την επιβολή της ποινής του θανάτου από το στρατοδικείο της Χούντας για την απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου. Όταν χτυπήσεις δύο φορές.
Όταν χτυπήσεις δυο φορές, ύστερα τρεις και πάλι δυο Αλεξανδρέ μου, θα'ρθώ για να σ' ανοίξω, θα'ρθώ για να σ' ανοίξω, θα σου πω σουπορούχο καθαρό, γωνιά για να σε κρύψω, γωνιά για να σε κρύψω. Για σηκωθείτε να πούμε στους δρόμους γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους. Όταν χτυπήσεις δυο φορές, ύστερα τρεις
Και έρχεται η ώρα που βγαίνει το φοιτητικό κίνημα στο προσκήνιο. Η Χούντα έτρεμε τα πανεπιστήμια και ο ΣΥΡΙΖΑ τα τρέμει. Ως χώρους που, όπου κυοφορούνται, αναπτύσσονται και ανταλλάσσονται οι ιδέες. Γι' αυτό και η βία, η συνεχής αστυνόμευση, ο χαφιεδισμός και η τρομοκρατία. Αυτά αποτέλεσαν την κυρίαρχη κατάσταση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η Χούντα είχε απολύσει από τα πανεπιστήμια τους δημοκρατικούς καθηγητές και υπαλλήλους. Κατάργησε την αυτοτέλεια των ιδρυμάτων. Απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις. Έδωσε τη δυνατότητα στα πειθαρχικά συμβούλια των σχολών να αποβάλουν τους φοιτητές που θα υποδείκνυε το καθεστώς. Διέλυσε τους περισσότερους φοιτητικούς συλλόγους. Ανέστειλε τη λειτουργία άλλων. Και γενικά έλαβε μέτρα για τον πλήρη έλεγχο των συλλόγων. Το σπουδαστικό τμήμα της ασφάλειας ήταν στις δόξες του, το οποίο αναβίωσε στις μέρες του ΣΥΡΙΖΑ και εντοπίστηκε ένας ασφαλίτης στις γραμμές των φοιτητών στο συλλαλητήριο της προηγούμενης Δευτέρας. Ελπίζω οι φοιτητές να τον απομάκρυζαν κομιλφό, όπως του πρέπει. Όπως όμως και στην περίπτωση του εργατικού κινήματος, έτσι και στο φοιτητικό κίνημα, από τις αρχές ακόμα του 1972, οι αγώνες εντείνονται. Έχει ήδη ιδρυθεί η αντιδικτατορική ΕΦΕ, αντι-ΕΦΕ, και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς γίνονται κινητοποιήσεις. Οι φοιτητές απαιτούν γνήσιες εκλογές και συγκρότηση φοιτητικών συλλόγων. Προσφεύγουν στα πρωτοδικεία και προσβάλλουν την νομιμότητα των διορισμένων από τη Χούντα εκπροσώπων στις σχολές. Η Χούντα κάνει μια υποχώρηση και δέχεται τη διεξαγωγή εκλογών το Νοέμβρη του 1972, εντείνοντας όμως τις διώξεις και την τρομοκρατία, εφαρμόζοντας παράλληλα και το μέτρο της επιστράτευσης. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις εντείνονται σε πολλές σχολές και οι φοιτητές βρίσκουν τη θέση τους στις πρώτες γραμμές των εργατικών κινητοποιήσεων του 1972. Η πάλη τους παίρνει περισσότερο πολιτικά χαρακτηριστικά. Το Γενάρη του 1973 η Χούντα εντείνει την επίθεσή της στην ανώτατη παιδεία και το φοιτητικό κίνημα με απόφαση για ίδρυση ξενόγλωσσων κολεγίων και ινστιτούτων και παράλληλα νέες διώξεις και αυταρχισμό. Το Φλεβάρι γίνεται συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο και η Χούντα απαντά με βάρβαρη παραβίαση του ασύλου. Παρετείται η σύγκλητος του Ιδρύματος. Ακολουθεί η διήμερη κατάληψη της νομικής με μαζικότατη συμμετοχή φοιτητών και συμπαράσταση του κόσμου που καταλήγει με μια μαζική διαδήλωση φοιτητών και λαού. Ελλάς Ελλήνων φυλακισμένων. Ελευθερία, δημοκρατία, κάτω η δικτατορία. Ένας είναι αρχηγός ο κυρίαρχος λαός. Τα συνθήματα δονούν την Αθηνά. Το Μάρτι ακολουθούν καταλήψεις στην ιατρική και ξανά στη νομική. Αποχές, αγωνιστικές διαδηλώσεις. Οι κινητοποιήσεις ξεφεύγουν από τα σύνορα της Αθήνας. Επεκτείνονται στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη. Οι μαχητικές εκδηλώσεις συνεχίζονται τον Απρίλιο. Παρά τις μαζικές συλλήψεις, τους σκληρούς διωγμούς, την πλατιά εφαρμογή της επιστράτευσης, η Χούντα δεν κατάφερε να συντρίψει το φοιτητικό κίνημα. Τον Οκτώβρη το φοιτητικό κίνημα ανασυντάσσεται. Οργανώνονται παλαϊκές κινητοποιήσεις που το Νοέμβρη γίνονται σχεδόν καθημερινές. Το σύνθημα «Κάτω η Χούντα» ακούγεται όλο και πιο συχνά, όλο και πιο δυνατά. Η Χούντα υπόσχεται στους φοιτητές ελεύθερες εκλογές μετά τις βουλευτικές που είχε προκηρύξει, αλλά οι φοιτητές δεν ξεγελιούνται από τον ελιγμό. Γεωπονική, πολυτεχνείο, βιομηχανική, νομική, ιατρική, οδοντιατρική, Πάντιο, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, κινητοποιήσεις, αιτήματα. Τα γεγονότα παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι ο Αντώνης, θα το αφιερώσουμε στους φοιτητές που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έστειλε στο νοσοκομείο και τους συνέλαβε για να υπερασπιστεί τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς, για να υπερασπιστεί τον μακελάρι Τρούμαν που έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους, για να υπερασπιστεί τον ΝΑΤΟ που έχει επιβάλει χούντες σε όλη την Ιφίλιο. Εκεί θα το αφιερώσουμε και το τραγούδι αυτό είναι ένα από τα 4 τραγούδια που αποτελούν την μπαλάντα του Μάουτχάουζεν. Βασίζονται σε γεγονότα που βίωσε ο συγγραφέας Ιάκωβος Καπανέλης ως πολιτικός κρατούμενος στο Αυστριακό στρατόπεδο συγκέντρωσης και περιγράφει στο βιβλίο του Μάουτχάουζεν. Δεν αποτελεί μόνο μια καταδίκη στη βία και την αλλοφροσύνη του πολέμου, αλλά και έναν ύμνο στον έρωτα που μπορεί να ανθίσει ακόμα και σε ένα εφιαλτικό περιβάλλον και να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα για ζωή. Γιατί η Χούντα είναι εφιάλτης. Η Χούντα δεν έφτιαξε δρόμους, όπως λένε οι νοσταλγοί της Χούντας. Έφτιαξε φόνους και έσπηρε τρόμους, όπως λέει και ο Πάνος ο Ζάχαρης. Και θυμάμαι πριν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ το γνωστό σύνθημα «Η Χούντα δεν τελείωσε το 73». Λάθος είναι, η Χούντα τελείωσε, ναι δεν τελείωσε το 73, τελείωσε το 74, αλλά η Χούντα, η δικτατορία του κεφαλαίου συνεχίζεται και τα συμφέροντα αυτά τα στηρίζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ας ακούσουμε το τραγούδι αφιερωμένο.
Thank you.
στις 14 Νοέμβρη πραγματοποιούνται πανφοιτητικές συνελεύσεις. Εχμή το αίτημα για άμεση διενέργεια ελεύθερων εκλογών και η άρνηση του Υπουργού Παιδείας Συφναίου να αλλάξει το διάταγμα που όριζε φοιτητικές εκλογές μετά τις βουλευτικές. Το Πολυτεχνείο είναι περιτριγυρισμένο από αστυνομικούς και οι φοιτητές που είναι συγκεντρωμένοι στο προάβλιο τους πετούν νεράτσια. Στην πανφοιτητική συγκέντρωση της νομικής πέφτει το σύνθημα ότι στο Πολυτεχνείο γίνονται συμπλοκές και η συνέλευση αποφασίζει την κάθοδο στο Πολυτεχνείο. Ταυτόχρονα, από το μεσημέρι και μετά αρχίζει να συγκεντρώνεται κόσμος και έξω από το Πολυτεχνείο. Η κατάληψη έχει αρχίσει. Τις επόμενες δύο μέρες αποτελεί πόλο έλξης του λαού της Αθήνας. Η κατάληψη μαζικοποιείται. Μπαίνουν μέσα μαθητές και εργαζόμενοι, οικοδόμοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι και άλλοι. Ενώ ταυτόχρονα μοιράζονται προκηρύξεις, λειτουργεί ο ποπός, ακούγονται παντού αντιαμερικανικά και αντιχουντικά συνθήματα. Οι συγκεντρωμένοι μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο είναι χιλιάδες. Το απόγευμα της Παρασκευής 16 Νοέμβρη η αστυνομία αρχίζει να χτυπάει άγρια τις μαζικές λαϊκές διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από το Πολυτεχνείο. Γιατί έχουν έρθει και άλλοι κλάδοι εργαζομένων και οι αγρότες από τα Μέγαρα. Ακριβώς η ένταση των λαϊκών κινητοποιήσεων στην Αθήνα με τους εργάτες να πυκνώνουν τις γραμμές των διαδηλώσεων συμπίπτει με τα μέτρα άμεσης καταστολής και με τα όπλα, με το στρατό από τη Χούντα. Πνίγεται ο τόπος στα δακρυγόνα. Πέφτουν οι πρώτες σφαίρες. Εμφανίζονται τεθωρακισμένα της αστυνομίας. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας και λίγο μετά τα μεσάνυχτα τα τάγκς ζώνουν το Πολυτεχνείο. Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου ξέσκισαν την προπαγάνδα των χουντικών για δήθεν φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος. Διέλυσαν τις όποιες αυταπάτες υπήρχαν και συντόμεψαν αποφασιστικά το χρόνο ζωής της δικτατορίας. Και κάποιοι μυαλό δεν έβαλαν. Με τις αυταπάτες, αυτό λέω. Ωστόσο, οι δικτάτορες με την ανοχή και των Αμερικανών πρόλαβαν να τεινάξουν στον αέρα τον αγώνα του κυπριακού λαού για ελευθερία και ανεξαρτησία. Με το πραξικόπημα εναντίον του Μακάριου το καλοκαίρι του 1974 δίνουν την αφορμή στην Τουρκία να εξαπολύσει τον Ατίλα 1 και 2 και να πάρει υπό την κατοχή της το βόρειο τμήμα του νησιού. Έκτοτε η Κύπρος παραμένει διχοτομημένη με κατεχόμενα εδάφη από την Τουρκία και μπλεγμένη στα σχέδια των υπεριαλιστών, γνήσιο τέκνο των οποίων υπήρξε η θλιβερή εφταετία 1967-1974. Ένας είναι λοιπόν ο εχθρός, ο υπεριαλισμός και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τον έχουν φίλο και τον βρίσκουν και διαβολικά καλό, το νέο μακελάρι των δολοφόνων των λαών, τον Τραμπ. Πάλι ξεκίνημα. Η στίχη είναι του Αλέκου Παναγούλη και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
Ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγοί της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Πάλι ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγοί της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, με φτεριάς λείπασμα η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, για μας λίπας μα η πρώτη νεκρή. Το δι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, πριν η
έτσι πρότεινε τρελέ. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, λευτεριάς ρήπασμα, η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, λευτεριάς ρήπασμα, η πρώτη νεκρή. Πρώτη φωτιάς βγαίνει στους τάφους, ποιοι μας θέλουν η πρώτη.
Μιλήσουμε για δημοκρατία. Θα μπορούσα να πω για την αστική δημοκρατία, θα μπορούσα να το συνοψίσω στο «μίλα μου βρώμικα», όταν μιλάς για αστική δημοκρατία. Θεωρητικός υπήν, λοιπόν, η δημοκρατία είναι ένα ιστορικό φαινόμενο που διαφέρει από εποχή σε εποχή και από αστικό κράτος σε αστικό κράτος. Στην αστική δημοκρατία, όμως, το παιχνίδι παίζεται με σημαδεμένα χαρτιά. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω τις διαφορές. Ποια η διαφορά δημοκρατικών και ρεπουμπλικάνων στη ΣΥΠΑ, χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποια η διαφορά των δολοφόνων του λαού της Ιουγκοσλαβίας από τους δολοφόνους του Συριακού λαού? Εντυπωσιακή είναι και η θεσμολαγνία των ΔΜΕΚ αριστερών, των αριστερούλιδων της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με μαρδία αριστερό, που συγκυβερνά με ένα ακροδεξιό λαϊκίστικο κόμμα, μόρφωμα. Εντυπωσιακές είναι και οι γελίες συγκρίσεις μεταξύ ηγετών κρατών κλπ. Αυτό που έχει αποδειχτεί ωστόσο είναι πως η αστική τάξη, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πορεία των συμφερόντων της, δεν έχει κανέναν ενδιασμό να καταφεύγει στο οποιοδήποτε μέσο αντιδραστικό, αντιλαϊκό ή αυταρχικό, να εναλλάσει την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία με ανοιχτά δικτατορικές μορφές διακυβέρνησης. Η Χούντα ούτε πάτησε ούτε ξεπήδησε από το κενό. Γεννήθηκε από την κρίση του πολιτικού συστήματος τα προηγούμενα χρόνια, βρήκε λίγο πολύ έτοιμο τόσο το ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο με κύριο χαρακτηριστικό τον αντικομμουνισμό που ρίχνει νερό στο μήλο του φασισμού, όσο και τους μηχανισμούς καταστολής του μετεφελιακού κράτους, των οποίων υπήρξε γέννημα θρέμα. Είχε την ανοχή και τη στήριξη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Υπηρέτησε τους σχεδιασμούς του. Άνοιξε το δρόμο για την τουρκική εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο. Σήμερα εντείνουν τη φτώχεια και την εκμετάλλευση, την επίθεση στις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Οδηγούν τους λαούς σε πολεμικές περιπέτειες. Και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει ευθύνη. Σήμερα, λοιπόν, δεν υπάρχει πιο επίκαιρο σύνθημα από το «χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά». Σήμερα ο μόνος δρόμος για την απελευθέρωση της τάξης μας είναι ο δρόμος του οργανωμένου αγώνα. Αγώνας, ρήξη, ανατροπή, η ιστορία γράφεται με πάλι ταξική. Δεν τη γράφουν ούτε οι παρέες, ούτε τα κυκλώματα. Τη γράφουν οι κοινωνικές τάξεις. Και θα φροντίσουμε κι εμείς να γράψουμε τη δική μας. Να χτυπήσουν οι καμπάνες της ταξικής λευτεριάς. Θα σημάνουν οι καμπάνες. Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Στίχη Γιάννης Ρίτσος. Μουσική Μίκης Θεοδωράκης.
Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος, καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός. Και εκείνη μες το χώμα με στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε της καμπάνας το σκηνί.
Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποφωνήσω, να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε με υπομονή, να ευχηθώ ποτέ ξανά φασισμός, ξέροντας ότι με ευχές και παρακάλια δεν πεθαίνουν τα τσακάλια, θα τους τσακίσει, θα τους τσακίσουν οι εργάτες, γιατί το έχουμε ξανακάνει, τους έχουμε τσακίσει τους φασίστες. Να σας καλέσουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις της 1ης Μάη, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Στην Αθήνα θα γίνει στις 10 στο Σύνταγμα και στον Πειραιά στις 11 στην Πλατεία Καραϊσκάκη. Θα σας ξανακαλέσουμε και την επόμενη Δευτέρα που θα έχουμε εκπομπή για την Πρωτομαγιά, την δική μας γιορτή που την γιορτάζουμε αγωνιστικά με απεργία και τιμάμε τους νεκρούς της τάξης μας που έπεσαν εκείνη την ημέρα, τους 200 της Κεσαριανής που εσχρά προσπαθεί να καπηλευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ και τι δεν έχει καπηλευτεί. Τέλος πάντων, συγχύζομαι να προχωρήσω παρακάτω, να σας πω μια καλησπέρα, μια καληνύχτα μάλλον της προκοπής. Κάλεσμα λοιπόν για την Πρωτομαγιά, να τιμήσουμε τους νεκρούς μας, να τιμήσουμε αυτούς που αγωνίστηκαν και θα αγωνίζονται για την ελευθερία της τάξης μας. Καλό βράδυ, περήφανη και αθάνατη εργατιά. Χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά.
Σφυρίζει η φαμπρικά, μόλις χαράζει, οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά,
για να δουλέψουμε.